Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Krushevci me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Gjykimi i shkrerve të ushtrisë rrimtare të Kosovës sot dëshmia e britanikut John Stuart Duncan. NATO ja forcon mbrojtjen në Kraun Lindor pas deportimit të dronëve rus. Bankat komerciale në Kosovë në muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Për këto dhe materialet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë nisi dëshmin diplomati britanik John Stuart Duncan, i thirrur nga mbrojtja e ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, akuzuar për krime lufte. Në fund të viteve të 90-ta, Duncan ishte këshilltar politik i ish komandantit suprem të forcave aleate të NATO-s, Wesley Clark, i cili u hoqi fushatën ajrore të NATO-s kundër caçeve ushtarake serbe me 1999. Në fillim të dëshmisë, mbrojtja e pyeti nëse ka mbuluar edhe punën e ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë veprimtarisë së tij, në çka ai u përgjigj me po. Së pari lexoja të gjitha informacionet në internet për 24 orët e fundit lidhur me Kosovën, më pas dëgjoja lajmet e fundit BBC, shqyrtoja të gjitha kablogramet diplomatike, shërbimet e monitorimit dhe më pas hyja në takime dhe informoja generalin Clark. Po ashtu bisedoja edhe me gazetarët dhe organizatat jo qeveritare për të marrë sa më shumë informacione, tha ai. Duncan kishte shërbyer edhe në Shqipëri pas rënjes së komunizmit. Sipas kryesuesit të trupit gjykues, dëshmia e tij do të zgjas 2 ose 3 ditë. Mbrojtja e Thaçit dhe ish krerëve të tjerë të ushtrisë lirimtare të Kosovës të akuzuar për krime lufte kanë thirrur gjithsej 11 dëshmitar, të cilët do të paraqiten gjatë javëve në vazhdim. Dy dëshmitar të tjerë do të paraqiten nga mbrojtja Jakub Krasniqi, ndërsa mbrojtja e Kadri Veseli dhe Recep Selimit ende nuk kanë thirrur dëshmitar. Dëshmia e mbrojtjes nisi javën e kaluar me ish ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit James Rubin dhe këshilltarin ligjor të delegacionit të Kosovës gjatë negociatave të Rambujes me 1999 Paul Williams. Rubin gjatë 3 ditëve foli kryesisht për rolin e Thaçit në luftë, për të cilin tha se ishte politikan dhe nuk ishte kompetenca për vendime ushtarake brenda UÇK-s. Williams gjatë dëshmisë së tij tha gjithashtu se Thaçi përfaqësonte UÇK-n si negociator i besueshëm, por nuk ishte autoritet të plotë mbi komandantët rajonal. Gjykimi i katër ish prorëve të UÇK-s nisim në vitin 2023. Thaçi ishte udhëheqës politik i UÇK-s para dhe gjatë luftës së vitit 1998-1999, Veseli udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi zëdhënës, ndërsa Selimi antari shtabit të përgjithshëm. Akt akuza kundër tyre përfshin akuzën për burgosje të paligjshme, torturë, vrasje, krime kundër njerëzimit, zhdukje me forcë dhe përsekutim të qindra civilëve dhe personave që nuk morën pjesë në luftë. Këto krime dyshohet se ndodhen midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999 në vende të ndryshme në Kosovë, por edhe në veri të Shqipërisë. Sipas dhomave të specializuara, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi mbajnë përgjegjësi penale personale për këto krime, por të gjithë ata e mohuan fajsin. Avokatët mbrojtës kanë deklaruar se UÇK-ja nuk do të kishte fituar mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare nëse do të kishte ekzistuar një plan kriminal, siç pretendojnë prokurorët. Sipas tyre, akt akuza bazohet në një keq interpretim selektiv të ngjarjeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO-ja ka ndërmarr tashmë operacionin Roja Lindore pas depërtimit të dronëve rus në Poloni me 10 shtator me qëllim forcimin e pranisë, bashkëpunimit dhe fleksibilitetit ushtarak përgjatë Kraut Lindor. 8 shtete kanë ofruar mjete dhe personel, përfshir avion, luftarak, helikopter, anije dhe forca speciale. Valona Tela ka përgatitur për transmetim këtë material që do të dëgjoni në vazhdim.
Dy ditë pas hyrjes së paprecedent të dronëve rus në territorin e Polonisë, 10 shtator, NATO ja ndërmori një përgjigje të re, operacionin Roja Lindore. Misioni nisi më 12 shtator dhe do të zgjerohet gradualisht javëve në vazhdim. Qëllimi sipas aleancës është të forcohet prania, bashkëpunimi dhe fleksibiliteti ushtarak përgjatë gjithë krahut lindor. Edhe pse fokusi është e Polonia dhe kërcënimin nga dronët rus, operacioni është shumë dimensional, duke përfshirë forca toksore, detare dhe ajrore, dhe synon të imbuloj boshllëqët në mbrojtjen nga deti Veriu deri në detin e Zi. Megjithatë, NATO-ja ka bërë të qartë se misioni do të zhvillohet vetëm brenda territorit të saj dhe nuk parashikon hyrje në Ukrainën perëndimore për të mbrojtur hapësirën ajrore. Kievi do ta mirëpriste një veprim të tillë dhe disa argumentojnë se dronët rusë duhen ndaluar më herët, por shumë aleatë të NATO-s druajnë se një hap i tillë do të rriste rrezikun e përplasjes së drejtë për drejtë me Kremlinën. Qëllimi kryesor tani është krijimi një sistemi të integruar. Më parë, secili shtet antar i NATO-s kryente veçmës misione të patrullimit ajror në zona të ndryshme, ndërsa NATO-ja ofronte mbështetje shtesë në varësi të vlerësimit të kërcënimit. Tani ideja është që burimet, qofshin raketa apo teknologji kundër dron, të ndërveprojnë përgjatë gjithë krahut lindor. Ky koncept është frymzuar nga një operacion i ngjashëm, Roja e Baltikut, i nisur më herët këtë vit si përgjigje ndaj disa sabotimeve të dyshuara në Nujorën nga Moska në detin Baltik. Zyrtarë të NATO-s, me të cilët Radio Evropa e Lirë bisedoi në kushte anonimiteti, e konsiderojnë operacionin si të suksesshëm, duke theksuar se së voni nuk ka pasur tentativa për të dëmtuar kablot apo infrastrukturën tjetër në rajon. Megjithse është e vështirë të parandalohet deportimi i çdo droni në hapësirën e NATO-s, besohet se prania shtuar ushtarake do ta bëjë Rusin të mendojë dy herë para se të veprojë sërish. Tetë shtete janë bashkuar tashmë operacionit Roja Lindore duke vënë në dispozicion mjete për komandantin suprem të aleatëve të NATO-s Aleksis Grinkevic. Pritet që shembullin ta ndjekin edhe vendet të tjera. Franca ishte e para që ofroi ndihmën e saj me 3 avion luftarak Rafale, të cilët do të stacionohen në Poloni, si dhe një avion ushtarak transporti Airbus A400M. Britania do të angazhojë disa prej avionëve të saj Typhoon për misione mbrojtëse mbi hapësirën ajrore të Polonisë, ndërsa Gjermania ka zhvendosur 4 avion Eurofighter më pranë kufirit lindor, gati për të ngritur në fluturim në çdo moment. Italia dhe Danimarka kanë sinjalizuar gjithashtu se do të ofrojnë avion, ndërsa Kopenhaga ka dërguar edhe një anije ushtarake në anën lindore të detit të Baltik. Edhe Spanja dhe Suedia do të kontribuojnë, ndërsa Republika Çeke ka vendosur të stacionojë forca speciale në Poloni dhe të dërgojë edhe 3 helikopter.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm si shtam normat e interesit për kredi. Normat kanë shkuar më 8%, por kjo varet nga lloji i kredis dhe periudha e kthimit. Ekspertët financiar pohojnë se arsyeja e kësaj rritje lidhet me politikat e Bankës Qendrore të Kosovës, inflacionin dhe kriza nacionale në vend. Më gjërësisht dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Bankat komerciale në Kosovë muajt e fundit kanë rritur ndjeshëm normat e interesit për kredi. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë në fund të muajt gusht, duke u paraqitur si klient të interesuar për kredi, kontaktuan disa banka komerciale. Njëra prej tyre ofroi kredi me normë interesi prej 8%, ndërsa të tjerat mbi 7%. Për biznese, normat ishin edhe më të larta, mbi 10%. Përveç kësaj, normat e kredive në bankat ndryshojnë varësisht nga lloji i kredisë, shuma saj dhe periudha kthimit. Punonjësit bankar dhanë pothuajse të njëjtën përgjigje. Kamatat janë rritur shumë. Megjithatë, asnjë prej tyre nuk dha një shpjegim të qartë pse është bërë kjo rritje më njëherëshme. Për arsye të rritjes së kamatave, Radio Evropa e Lirë përgjigje nuk pranoi as nga disa banka komerciale në vend, përfshirë Raiffeisen Bank, Bankën Ekonomike, Bankën Kombëtare Tregtare, ProCredit Bank, NLB, TEB dhe Bankën Private për Biznes. Por rritja e kamatave u konfirmuan nga Banka Qendrore Kosovës, por jo sa paraqeten bankat. Norma interesit në kredi për muajin korrik 2025 ishte 6.38%, kurse në vitin e kaluar ishte 6.17%, thuhet në një përgjigje të BÇK-s. Punonjësit e disa bankave thanë se normat janë rritur nga muaji gusht. Ekspertët financiar thonë se normat e interesit janë rritur për shkak të politikave të BÇK-s, inflacionit dhe krizës institucionale. Ish guvernatori BÇK-s Fehmi Mehmeti shpjegon se kjo lidhet me disa ndryshime të këtij mekanizmi, përfshirë rritjen e rezervave të detyrueshme që bankat duhet të mbajnë. Deri në këtë vit, bankat marrin 8-12% kapital ndaj aseteve të rrezikuara. Nga qershori, BÇK e ka rritur këtë në 10-14%, që do thotë se bankat duhet të mbajnë me shumë kapital rezervë për çdo kredi që japin. Për të kompenzuar këtë blokim kapitali, ai tha se bankat rrisin normat e interesit ndaj kredive. Për shembull, nëse një bank i jap kredi prej 100 milion eurosh, me parë duhet të mbante 8 milion euro kapital, tani duhet të 10 milion euro. 2 milion me shumë të ngrira që mund të përdoren për kredite reja, tha Mehmeti, themelues i institutit hulumtues për ekonomi dhe financa. Kjo çështje është rregulluar përmes rregullores për adekuatshmërinë e kapitalit të bankave të vitit të 2015, që përcakton se bankat duhet të mbajnë kapital nga 8-12% të totalit të aseteve të rrezikuara. Por BÇK-ja në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë konfirmoi se kanë vendosur shtesa të reja në nivel prej 2% ndaj aseteve të peshuara në rrezik. Ky vendim është marrë vitin e kaluar, por që zbatimi ka nisë në muajin qershor dhe synojnë të rrisin qëndrueshmërinë e sektorit financiar në Kosovë. Një tjetër arsye për rritjen e normave të interesit për kredi është inflacioni. Në muajin korrekt të këtij viti, Mehmeti shpreh se inflacioni arriti 4.3% nga 1.6% sa ka qenë në fund të vitit të kaluar. Kur çmimet rriten, paraja humb vlerë, shprehet ai. Për të mbrojtur veten nga humbja vlerës së paras, bankat rrisin normat e interesit. Inflacioni i lartë rrit rrezikun që qytetarët mos paguajnë kredin, pasi shpenzimet e tyre të përditshme janë më të larta. Kjo shtyn bankat të kërkojnë një primim më të madhe për rrezikun, duke rezultuar me kamata më të larta, shpjegon Mehmeti. Përveç këtyre faktorëve, sipas profesorit të Universitetit të Prishtinës Mehdi Bektashi, kriza politike dhe mos funksionimi institucioneve kanë ndikuar në rritjen e normave të interesit, duke i bërë ato të papërballueshme për qytetarët dhe bizneset. Mosmarrja donacioneve apo kredive ndërkombëtare që kërkojnë miratim me 2/3 në kuvend ka zvogëluar qarkullimin e euros në treg.
Dhe automatikisht kjo mungesë e dedhjes së mjeteve nga jashtë automatikisht rrit ofertën, zvoglon ofertën e parave, por në anën tjetër rritet kërkesa e individve, kompanive për të huazuar në bankat e ndryshme.
Për shkak të mos pajtimeve politike, deputetet e legjislaturës së 9 të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kanë konstituar kuvendin që nga 15 prilli. Zgjidhja kësaj çështje rrjedhimisht ulja normave të kredisë, sipas Bektashit, është rritja konkurrencës.
Se një mundësi tjetër është që të arrit konkurrencën, të licencoj banka të reja që do të futen në tregun kosovar.
Bankat komerciale në Kosovë përcaktojnë individualisht normat e interesit edhe depozitave bazuar në politikat e tyre afariste. Në Kosovë operojnë 11 banka komerciale. Përveç këtyre funksionojnë edhe 9 institucione mikrofinanciare, të cilat po ashtu ofrojnë kredi për qytetarët. Ndonëse me pak kritere, normat e tyre të interesit janë më të larta, afro 20%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Giganti rus i gazit Gazprom ka dalë praktikisht nga pronësia industrisë së naftës së Serbisë NIS, pasi aksionet e tij janë marrë nga kompania ruse Inteligjence, tregojnë të dhënat e publikuara në vefaqen e bursës së Beogradit. Gazprom, i cili nuk është përfshirë nga sanksionet amerikane që kërcnojnë NIS-in, për shkak se një pjesë të madhe të tij zotron Gazprom Neft, i cili është në sanksionet e transferuara për rreth 11.3% të aksioneve të NIS-it tek Inteligjenca. Tash për tash nuk dihet nëse kompania Inteligjence është nën sanksione. Nisi është në rrezik të vihet nën sanksione të SBA-s, të cilat janë shtyrë 6 herë gjatë këtij viti për shkak të lidhjeve me Gazprom Neftin, i cili është nën sanksionet e perëndimit për shkak të pushtimit rus të Ukrainës. Pas vendosjes së sanksioneve, Gazprom Nefti ka transferuar rreth 5% të aksioneve të tij te kompania MM Gazprom, duke bërë që pjesëmarrja e tij në NIS të bjerë nën 50%. Dëgjuesi nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.